Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori eta hemen gaude berriz klasikoakin. Gaur hasiko gera gure kompositore batekin beti bezala, gure hasera hola izaten da. Eta gaur ba ziburuko bat hautatu dut eta dakizuen orden ziburukoa. Maurice Ravel naizta ziburun beste kompositore batzuk ere egon dira. Lehenago ere hor ematen du tradizio bat edola dela. Hala ere hor sortu zen, bere ama horkoa zelako, aita paristar, suizar bat, gero Parisen bizi izan zena, gero, baina oso polita da gainera nola ezagutu ziren bere gurasoak, esango dizuet. Ba bere aita zen ingenieroa, eta garai hartan egiten ari ziren, orduen sortu zenean, 1800, eta 1865 sortu zen, orduen pixka bat lehenago, ba bere aita zegon Madriden, trenbidea egiten Madridetik Bilbora. Eta orduan Madriden zen, eta bere amak zuen izeba bat Parisen, zera sombreroak edo saltzen zituena, sombrereria bat zituena, zuena. Eta orduan urtero joaten zen, ba, Madriden, aber zen modak eta ikustea zen modak edo, eta Pariseko modak eramatea ere. Joaten zen bere izebakin, eta orduan egun batean han paseatzen jardin batzuetan, eta han ezagutu ziren, orduan Ravelen ama, eta ingenierio hori, nola frantsesa hitz egiten zuten, eta bere izebakin neska hori frantsesera ari zen, ingenierio hori hurbildu zien, zitzaien, eta bueno, hor ezagutu ziren, eta gero oskondu, eta Ravel orduan ziburun sortu zen. Baina laizter, nola aita zebilen, olako lanetan, ferrokarril hori egiten, biztan dena Madridetik Bilbora, baina gero hemen ere ibiliko ziren, hemen ere gauza bere egiten, ba, gero Parisera joan ziren, eta badakigu etortzen zela askotan, eta bere etxean hor Donibane Lohizunen egoten zela ere, naiz da ziburun sortu eta han egon beti bere etxea, oin kasi museo bat sortu dute hor, ba horrela da orduen Maurice Ravelen bizitza, baina hemen interesatzen zaigu bere musika artea, musikal artea, eta hortan izugarria izan zen. Ez da kompositorea bezala, ez da izugarrizko obra induela esan nahi du nombrean, numeroan, baina sekulako kalidadeak inbisten dena, bere epoka markatu zuena, eta hemen entzungo duguna da gauza nahiko popularra, orkestazio batean entzungo dugu, eta da pavana defunta emakume edo neska batentzat. Rabelen infanta batentzako pabana entzun dugu. Interpretazio normalean pianoan da originala, baina hemen zera orkestrala izan da. Eta hoin segituko dugu Ungariara joango gera, eta handugu Robi Lakatos. Robi Lakatos, bai, bada kompozitorea, baina batez ere violinista iztugarri bada. Oindala, urte batzuk etorri zen hemen musikan koto bazken, ikusi genduen, entzun genduen, eta bon, benetan harrituta gelditu ginen, bere taldeakin etorri zen. Hori, 1965 sortu zen, hor esan duan bezala Ungarian, ez dakit zetokitan hain zuzen, eta Janos Bihari, violinista txigano famatuaren leinutik datorren, zazpigarren generazioaren emaitza dugu. Beethoven, berak, Bihari, lehen Bihari hori miresten zuen, eta Listek hau esaten omen zuen, bere violinaren entonazioak gure belarriak lastantzen dute malko goxoak balira bezala. Hori esaten zuen Listek. Eta guk entzun genuen ez Bihari, baina orduen zazpigarren generazioko Lakatos deitzen da violinista. Bestaldetik, jakina da, Brahmsek ere, bere Ungariar dantzak egiterakoan, Biharik, garai hartan orduen, emandako gaiak zirela. Txigano, edo hijito, edo txiganoak, hola ditzen dire, guztiak badakizkite belarriz ikasiak. Eta hori da, izigarriekoen, nahi bezu tradizioa, gehienak, oiek gehienak, ez dutela musikarik ikasi. Honek bai, Robi Lakatos musikaria da. Baina normalean, txigan hoiek, belarriz joten dute violina. Eta garai hartan, Bihari, bere famatu meritzi edo mazortzi garren mendeko hori horrek ere, hola ikasten zuen, bere erritik ikasiak. Hemen entzungo ditugu, orduan Robi Lakatosek interpretatuko digu, lehen da bizi, Brahmsen, dantza bat, bosgarrena, eta Brahms ere ibilizan, orduan esan dudan bezala, Bihari horrekin, eta bere dantza horiek asko, ba, honek emanak dira. Orduan, horietako bat entzungo dugu, bosgarrena.
Thank you.
sekulako violinista ikusten duzuen ez, eh? Budapesteko konservatorioan egin zituen ikasketak, berak, klasikoak, popularrak, belarriz ikasiak zituelarik, biztan dena. 1984an lehen saria lortu zuen konservatorioan, eta hurrengo urtean Bruselara etorri zen, eta hilabeteko kontratuarekin, eta hortik aurrera ez da gelditu, eta nik olako batean, hemen kostaldera etorri zen batean, entzun nuen biarritzen, eta erosi nuen diska. Eta hoin, beste gauzatxo bat entzungo dugu, eta nik gainera hori aspalditik ezagutzen nuen Sardas deitzen den Monti kompozitore bada hungariarra orduen, eta Sardas hori oso zea bada, gauza popular bada, Hungarian sarda horiek ritmo edo zera bada. Eta orduen hori hemen modan zegon ere gure aldean akordiolariak eta hola joten zuten eta nik lehen guzu bat dut beti bizi da, oin ja zahartu da eta ez du akordiorik joten, baina joten zuen eta erromeriatan eta bazkarietan eta hola Sardas hori entzuten genduen eta orain ere zuentzako ezarriko dugu Sardas Montirena. Bueno, entzun dugu orduan Montiren Sardak, Lakatosen interpretazio maravilloso hortan, izugarria da. Sarda hoiek ikusi duzuen, nola den, lehendabizi biolina negarrarazten du, eta gero sekulako martxa hartzen du, eta sekulako virtuosismo erakusten dugu. Digu. Eta orain beste zerbait entzungo dugu, oin kantua entzungo dugu, Teresa Berganza kantaria ekartzen dugu, Teresa Berganza izugarrizko kantaria izan da, oin ja, ez da, erretiratua da, ematen ditu master klase batzuk, eta hola, baina sekulako kantaria izan da, gazte-gazterik Berganza, Nafarroko herri bat da, orduen bere familia horti dator non baiten. Eta gero, euskaldun batekin ere eskondua izan da, pianista batekin, urte luzez bizi izan da beraikin, eta pareja artistiko ere izan dira. Eta gero, ala ere, berak, bakartlari bezala oso mezzosoprano famatua izan da mundu guztian. Gazte-gazterik hasi zen, orduen kantu ikasten, eta hor konkurso batean edo irabazi zuen sari bat, ez dakit, italian edo hor, eta gero sekulako karrera egin du, beti Europa eta Amerika, baina batez ere Europan egin du sekulako karrera mezzo soprano bezala. Eta opera gutxi kantatuz, gainera, opera gutxi kantatuz, zen bere abotsa mezzo soprano aski lirikoa da, lirikoa, eta ez da oso voluminosoa ere bere abotsa, oso fina du. Orduen bere Mozart eta Rossini kantatzen, eta beste zerbait, eta gero kantuak, espainol kantuak eta asko eman ditu, euskal kantuak ere kantatu ditu, eta orduan sekulako karrera egin du esan dudan bezala. Hemen kantatuko digu, Ke faro zentza Euridice, zer egingo dut Euridice gabe, hori da opera bat, Gluckek idatzia, Gluck zen Alemanian sortua, 1714an eta 1787an Bienan hil zen. Sekulako karrera egin zuen berak ere, Pragan egiten ditu lehen ikasketak, gero Italiara joaten da, denbora hartan mundu guztia bezala, Italiara joaten zen. Eta gero Viena, Milan, Bolonia, Londres, eta hortik ibili zen. Ez dakit zenbat opera ditu, esaten dutenez 40 edola, baina bakar batzuk bakarrik ezagutzen dira. Pixka bat jendelen kasuan berdinan dago, hau ere, sekulako opera pila, baina denak ez dira ezagunak. Entzungo dugu orduan, zati hori, Ke faro zentza Euridice eta esan duan bezala, Teresa Bergantzak kantatua.
Andrò senza il mio bene, che farò
Hor izan dugu, Teresa Berganza, Ke faro zeintza Euridice, Orfeo eta Euridice operatik. Eta hor Glucken opera izan dut dela, eta hemen gainera opera hontan erreforma bat nabari da. Lehengo edo aspaldionen zera kastratien musika eta erakutsi dizuet, nolako virtuosismoa zeukaten, eta hola, ba, Gluckek ekartzen du erreforma bat. Ja jentea virtuosismo hoiekin ere nekatzen ari dala, eta bera ere nekatua zegen zen, eta orduen Orfeo eta Euridice eta Alceste operekin praktikan jartzen ditu erreforma horiek. Erreforma horiek ornamentu exhibizionistekin bukatu nahi du, eta hola egiten du, izan ere, esan duan bezala, Napolesen sortzen zen opera egiteko modua, zen batez ere kastratiek izar sistema bastertuz, bueno, esango dut. Orduan, hori egin zuen bastertu hori, eta operari eman akzio dramatikoa birritzuliz. Testua eta musikaren fusioaren medio horrekin. Orduan, arten sintesia lortuz, hori egiten du berak. Orain, entzungo dugu beste pixka bat, bere denporako beste norbait, beti Teresa Berganzak kantatua. Orduan, oin entzungo dugu beste opera baten zati bat, denpora hortakoa ere, La Serva Padrona, Pergole Sirena, eta zatitxo bat, biziki alaia, hau ere, Stitzoso mio, Stitzoso.
Se pina molto, sì, sì, sì,
Teresa Bergantzaren ondoren entzungo dugu orkesta bat, eta orkesta hori ez da nola nahiko orkesta. Hori dugu Venezuelako gazten orkesta sinfonikoa. Eta deitzen da Simón Bolívar orkesta sinfonikoa deitzen da. Eta gazteak komposatzen dute neska eta mutilak, eta sekulako orkesta da. Behar bada Espainiara ez dire joan, eta Euskal Herriera ere ez. Baina Frantzian ere ez dira egon asko, aldi batean edola, baina asko ibiltzen dire Europa zentrotik eta hor, eta batez ere Alemanian, Bienan, eta hortik ibiltzen dire asko. Zebere, zuzendaria da oso ona, Gustavo Dudamel, eta Berlineko orkesta zuzentzen du, Bienako orkesta, hoie dire orkesta berenak munduan, eta gero titularra da Ipar-Amerikako Klavilan edo hor orkesta hortan da titularra. Orduan gazte hoiek ere berak zuzentzen ditu eta berak egiten ditu sekulako eskursioak euskara ezera Europara eta hor pasatzen dituzte ez da gizema denbora beren artea erakusten. Hemen entzungu dugun diska bat egin dituzte Venezuelako kantu edo musikakin, adibidez, kompositoria guk hemen ez ditugunak ezagutzen, ba hemen daude, Inocente Carreño, Antonio Estevez, Arturo Márquez, eta hemen dugu Alberto Ginastera. Eta Ginastera ezaguna da, hori ez da bolivarianoa edo ez da Venezuelakoa, hori argentinoa da. Eta horren kompozizio batzuk ere grabatu dituzte, eta entzungo dugu orduen ballet bat, estantzia deitzen dena, eta dantza del trigo, edo gariaren dantza entzungo dugu. Thank you. Alberto Ginasteraren Danza del Trigo entzun dugu, esan dugu argentinoa zela, 1916an sortua, eta 1983an hila, komposizio asko ditu, eta gaur nahiko modan dago alde guztietan entzuten dire bere komposizioak. Hemen entzun dugu Danza del Trigo, eta ikusten genuen garia, ez dakit horia edo berdea, baina goxo-goxoan, suabe-suabe aireak moitzen duenean bezala. Eta hoin entzungo dugu, lau pieza hoien bukaera, Danza Final, Malambo. Hori genuen orduan zera geure orkesta venezolana egin digun interpretazioa, orduan Simon Bolivar Young Orchestra of Venezuela. Hola, aurkezten dira diska hontan behintzat. Orduan gaztea dire Venezuelako gazteak eta Simon Bolivar Orkesta deitzen da, Zuzendaria Gustavo Dudamel eta benetan oso ona dire. Venezuelakoak entzunda gero, beste mundu bateragoaz eta biziki aurrerago gainera. Hor dugu 16. mendearen bukaeran dugu familia bat Van Solten deitzen dena eta hoiek Antwerpengoak ziren, Anvers deitzen da frantsesez, eta espainolak inbaditzen dutenean bere herria eta Holanda, gero egiten dire diferentzia horiek Holanda eta Flandria, baina astapenean hizkuntza bera zen, eta gero nola espainolak Flandrian askoz denbora gehiago egon ziren, ba, besteak lehenago libratu ziren. Eta orduan ja bi herri diferente izan ziren. Orduan familia hori Londresera joaten da, espainolak enbaditzen dutenean bere herrira, bere herria, eta gero Amsterdam libratzen denean, han kokatzen dire, baina berantago, askoz berantago. Susana deitzen da neska, neska gaztetxo bada, familiako alaba, eta bere herritik kanpo egoten diren bitartean, egiten du liburuzka bat, berak eta bere familian, eta, klaro, Londresen eurek joan baziren, beste flamandar batzuk ere joango ziren. Eta orduen, ez ahazteko kantu eta dantza hoiek musikako liburu bat egiten du, musika hoiekin, dantza eta kantuekin. Eta ez dakit gero hor egonda kaier bat zen, holako kaier bat, liburuzka bat, eta ez dakit orain arte egonda hor nonbaiten, museo batean edo toki holako toki batean. Eta gero Le Witches, sorginak deitzen den taldeak, aurkitu du nonbaiten. Eta oindela, ez dakit, 6 edo 7 urte, diska bat egin zuten musika hoiekin. Oso musika simplea dire, baina talde honek oso ondo interpretatzen ditu. Orduan entzun dezagun, lehena. Bai, eta herri musikagin segitzen dugu, zerak flamandarrak entzun da gero, beltzen musikak, esklabo izandako beltzen musikak entzungo ditugu orain bi kantu, izan ere Afrikatik eraman zituzten, eta gero Amerikan urteak eta urteak eta urteak esklabo izan ziren, kotoia biltzen eta gaizki tratatuak, eta asko kostatu zen gainera beltzen errekonozitzera, eta bueno, oin presidente bat ere badute, baina bo, beltza batzuk behintzat behar badez dira, orain ere pozik egongo. Hala ere, beste estatus bat lortu dute, eta behintzat esklabo izatea behintzat bukatu zitzaien. Entzungo dugu Jesse Norman sopranoa, biziki kantari ona da, operak eta batez ere kantatzen ditu, baina bueno, gertatzen zaie beltzei, nola opera guztiak zurientzako egina daude, egia da beltzek oso gutxi opera kantatzen dute, gertatzen zaio batzutan, baina asko bestela melodia esaten dena, eta zera, musika religiosoa eta hola asko kantatzen du honek, eta hemen ere, ba, beltzen kantuak, orduan entzun dezakun, What a beautiful city, tradicional bat. Jesse Normaren abots ederra, kantu beltzen kantu batean. Oin beste bat entzun dugu, eta hori talde batek interpretaturik izan ere, 20. Mendearen astapenean eta bo, ja kasik bukaera arte ere, kantari asko egonda, kantari beltz asko egonda eta oso onak. Eta gero, esatu da bezala, Jesse Norman, hoiek ja profesional, klasikoa dire, eta hoiek ere hartu dituzte beren kantu tradizionalak, beltzen tradizionalak. Esan dudan bezala asko, kantu asko, kotoia biltzen eta esklabu bezala ibiltzen ziren denporakoa dira. 20. Mendean gero popularizatu ziren, kantari berriak eta kantari esklabuak zirenak, bainan diskriminatua zirenak, hala ere. Eta gero, ba, orain, beste musika batzuk egiten dire, jazza ere beltzen eskutik sartu zaigu, eta mendearen hasieran, 20. Mendearen hasieran, Errusiaraino joaten ziren beltzak taldeekin kantatzera. Orduan, Europa guztian udaran ibiltzen ziren, Donostia ere hor hasi zen aspaldi, eta orain Europa guztian udaran beltzak eta oin zuriak ere kantatzen dute, holako kantuak eta beste gauza asko beltzen denporakoak. Entzungo dugu oin talde bat orduan Golden Gate Quartet izugarri kantu polit batean.
Children, go where I send you.
And I know then
how will did you send me?
Oh, well, then
go send you one by one,
because one but a little baby,
baby that born in Bethlehem.
Brother, go where I send you.
And I know then
how will did you send me?
Oh,
well, then
go send you two by two,
because less than a one for the little baby, baby that's born, oh, born in Bethlehem.
Children go fair, I send.
But I know then how will you send me? The red and gold send you three by three, because three were the Hebrews, the children, and two were the Paul, and the saddle dust, and the one was the little baby, baby that's born, born, born in Bethlehem.
Children go fair, I send you.
But I know then how will you send me? The red and I'm gonna send you ten by ten, because ten was the ten that never got left, and nine was the nine that came off behind, and three was the eight that stood at the gate, and seven was the seven that fell up to him, and six was the six that never got fixed, and five was the five that came back alive, and four was the four that stood at the door, and three was the Hebrew, a children, and two was the Paul, and a child of son, and one was the little baby, baby that's born, born, born in Bethlehem.
Bueno, ba, hor genuen, orduen talde hori, eta beltzen talde hori, eta entzundu zuenez, abotsak egiten zituzten instrumentuak ere, kontrabajoa, eta gitarra, eta guau, 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 eta olako hausak, baina ematen zuen, benetan talde musikala zela, abotsa baino gehiago. Orduen, oin ja, bukatzera guaz, gure zera, emanaldi hau, eta berriz hiri itzuliko gera, Gustavo Dudamelek zuzentzen duen Simon Bolívar Venezuelako orkesta, gazte orkesta hori. Eta horren interpretazio batekin bukatuko dugu gure emanaldia. Eta hori da Leonard Bernstein, autorearen, amerikanoaren, West Side Story pelikula guk denok ikusi genuen gaztea zeraten okoz, hor ez, bainan. Gure adinekoak behintzat denak ezagutzen dugu West Side Story historia hori eta pelikula hori, eta hor interpretatzen den mambo famatu bat entzungo dugu hori, eta horrekin bukatuko dugu gure emanaldia.